Radio 5 med Ole Jacobsen.
2 timer, hvor musikken i allerhøjeste grad spiller.
Det største fra hitlisterne. Nye danske udgivelser.
Dem er der rigtig mange af for tiden.
Og historier fra musikkens verden.
Velkommen i studiet, Henrik.
Tak skal du have.
Studie 5.
Det er min midtvejskrise, jeg har brugt på at udleve drømmen som countryartist.
Alle hverdage fra kl. 14.
Tillykke med den nye plade.
Tak skal du have.
På P5 i DR-lyd. Well, you're friends with the fancy persuasion. Don't admit that it's part of a scheme. And I can't help but have my suspicion, baby. 'Cause I ain't quite as dumb as I seem. You said that you never intended to break up our scene in this way. Oh, there ain't any use pretending, baby. It could happen to us.
Og how long. Og når jeg kigger op på klokken, så kan jeg da se, at der kun er plads til at få klemt et stykke musik ind, inden vi skal have en middagsradiovis. Og lige bagefter quiz med Dennis Johannesson lige her på P5. Så vi snupper Donovan og Mellow Yellow, og jeg siger tak for i dag, og ha' det godt.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. Just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. I'm just mad about 14.
I'm 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow.
Quite frightfully.
They call me Mellow Yellow. Born a high forever to fly. A wind of a lost they call me Mellow Yellow.
Quite rightly.
They call me Mellow Yellow.
So mellow, yeah, so
sudden craze. Electrical banana is bound to be the very next phase. They call it Mellow Yellow.
Quite rightly.
They call me Mellow Yellow.
Quite rightly.
They call me Mellow Yellow.
Der var på vej fra Indien til London med over 240 passagerer ombord, er styrtet ned i et beboelsesområde i det vestlige Indien.
Det her fly, det udsendte et SOS kort efter, det var taget afsted, og der stiger røg op fra området omkring lufthavnen.
Siger vores korrespondent, som har seneste nyt lige om lidt. Forholdene for de civile i Gaza er uacceptable, og Israels måde at føre krig på er ikke i orden. Så den lyder kritikken i dag fra den danske statsminister, som skærper tonen over for Israel.
Der er behov for et hårdere pres på Israel. Det vi ser i Gaza nu er uacceptabelt, og dermed er grænsen nået.
Det er blevet sværere at gennemskue, hvem der egentlig sidder med ved bordet, når nye love bliver til virkelighed. Rådgivningsbyråer og lobbyister får nemlig større og større indflydelse, konstaterer eksperter. Og det bekymrer en vælger.
Det er utrolig irriterende, fordi hvad er demokratiet så værd? Lobbyisme er jo ekstremt udemokratisk.
Og dermed velkommen til Middagsradiovisen her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. En stor sort røgsky stiger her til formiddag til vejrs tæt på Ahmedabad lufthavnen i det vestlige Indien. Røgsøjlen stammer fra et Air India fly med over 240 personer ombord, som kort efter har afgangen styrtet ned i et beboelsesområde. Det bekræfter bestyrelsesformanden for Air India på X. Og det her fly, det var på vej til London. Ifølge tjenesten Flight Radar, så mistede man signalet til flyet, da det var i ca. 190 meters højde. Og så er vi der med Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Hvad ved vi mere om det her flystyrt?
Vi ved, der var tale om et Boeing 787 Dreamliner. Vi ved, at det var Air India, og det var et fly, der var på vej fra det Ahmedabad i det vestlige Indien, og så til London med omkring 244 mennesker ombord. Og så ved vi, at der blev udsendt en SOS kort tid efter flyet var lettet, og så har vi så der efterfølgende ikke hørt direkte fra flyet, men så har vi så videoer og billeder, der viser, hvad der er sket med det.
Ja, hvad viser de her billeder og videoer, som du omtaler sådan mere konkret?
Jamen, at flyet faktisk aldrig rigtig når og let. Vi hørte, det når op til omkring 190 meters højde, og så kan vi så se, at det begynder at dykke ned, hvor halen den hænger efter. Derefter så ser vi en kæmpe eksplosion, og så de her enorme røgsøjler, der står op af det her, fra det her boligkvarter, hvor flyet er styrtet ned.
Og der er altså over 240 passagerer ombord. Ved vi noget om, er der meldinger om omkomne?
Det ved vi ikke noget om endnu, men det må vi formode givet omfanget af det her styrt.
Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rohn. Og samtlige afgange fra Ahmedabad Lufthavnen i Indien er foreløbig aflyst. Og det er første gang, at et Boeing af typen 787-8 Dreamliner styrter ned. Og det er naturligvis en situation, vi følger i løbet af dagen her i radioavisen og på DR.dk også. Israels militær presser lige nu de godt 2 millioner palæstinenser i Gaza sammen på mindre og mindre plads. Det sker ved, at militæret udsteder såkaldte evakueringsordre og samtidig rykker frem med soldater og angreb. Og derfor er 100.000 vis af palæstinenser igen sendt på flugt. En af dem er den familie, du skal møde nu. Jonathan Robert Larsen fortæller.
Så snart solen stod op over Gazastriben, pakkede Islam Nasser sin families ting sammen. Vi tog vores børns tøj, 2 madrasser, en plade til at bage fladbrød på og noget brænde, siger hun. Efter såkaldte israelske evakueringsordre havde familien søgt tilflugt på en skole, men om natten kom israelske angreb fra tæt på. De begyndte at bombe ved siden af skolen, og vi kunne lugte svovl, raketterne, lugten af brændte hjem. Skolen blev ramt af granatsplinter, og vi var ved at blive kvalt. Mine børn græd, fordi de var bange, fortæller Islam Nasser. På en sækkevogn skubber familien derfor deres få ejendele afsted langs en stenet grusvej. Efter en lang tur til fods finder far Emad et telt til dem i Gaza by, hvor familien på 6 kan overnatte. Selvom det er bedre end ingenting, er Islam Nasser frustreret. Det giver ikke ordentligt ly, og det beskytter dig heller ikke mod bombardementerne. Familien har ikke meget tilbage af deres gamle liv. Men på en mobiltelefon har Islam Nasser gemt minderne, fortæller hun, mens hun bladrer gennem billeder af hendes datters første skoledag. Se, hvor smuk Narin så ud i sin skoleuniform, siger hun. Billederne minder Islam Nasser om tiden før krigen, og giver hende et håb for, at familien en dag kan vende hjem. Selv hvis det bare er at bo i et telt oven på murbrokkerne, det vigtigste er, at vi er hjemme, siger hun.
Materialet i indslaget her er lavet af lokale journalister, som vi i DR samarbejder med, så vi kan fortælle, hvad der sker i Gaza. Israel har nemlig siden det Hamas-ledede terrorangreb 7. oktober ikke givet internationale nyhedsorganisationer eller medier som DR adgang til at rapportere fra Gazastriben. Israels militær skriver til os, at evakueringen af den civile befolkning fra kampområderne bliver udført for at beskytte dem. Statsminister Mette Frederiksen skærper nu tonen over for netop Israel. Hun siger, at hun forventer hårde sanktioner mod Israel, hvis ikke der kommer flere nødhjælpsforsyninger ind til palæstinenserne i Gazastriben. Og det sagde hun på folkemødet på Bornholm for kort tid siden til vores reporter Tobias Leth.
Den situation, der er i Gaza nu, er uacceptabel, og dermed er grænsen nået.
Men vil du presse på for, at Danmark går forrest, vil du presse på for, at der kommer flere hårde sanktioner mod Israel, i stedet for at blive ved med at stå og sige, at nu er grænsen nået, nu må de ikke mere?
Jamen, det er jo så dig, der mener, at det er noget, jeg gør. Altså, det er jo sanktion. Altså, når vi vedtager sanktioner, så gør vi det i en EU-sammenhæng. Og det er vi i gang med, og jeg forventer hårde sanktioner.
Men Mette Frederiksen vil ikke komme nærmere ind på præcist, hvad sanktionerne så kan indebære.
Det kan være flere forskellige. Altså, vi har det blandt andet på bosættelsesområdet nu. Vi har det på enkeltpersoner, og det kan så udvides til flere forskellige områder.
Men statsministerens krav til Israel er mere klare.
Israel skal sørge for, at den humanitære hjælp kommer ind, og der er en våbenhvile, så civilbefolkningen har en mulighed for at kunne leve.
Lyder det altså fra statsminister Mette Frederiksen. Et stadigt voksende skov af sekretariater, rådgivningsvirksomheder og lobbyister har udvisket forbindelsen mellem vælgere og politikere, og det er blevet sværere at gennemskue, hvem der egentlig sidder med ved bordet, når nye love bliver til virkelighed. Så det lyder nogle af pointerne fra den nye magtudredning, der har fremlagt sine forløbige pointer på folkemødet på Bornholm her til formiddag. Og arbejdet viser, at der er sket en stor professionalisering på lobbyområdet de seneste 20 år. Det siger professor i statskundskab på Aarhus Universitet og forskningsleder Michael Bang-Petersen.
De store interesseorganisationer, de har lavet store sekretariater, de politiske partier har lavet store sekretariater, folk betaler de professionelle lobbyistvirksomheder til at varetage deres interesser. Og det, der kan skabe en bekymring om, det er, kræver det penge at få politisk indflydelse, og derved, om det skaber en skæv repræsentation af de interesser, der kommer til orde.
Og det gør det samtidig sværere som borgere at finde ud af, hvem der rører i gryden, inden en lov kommer til verden, siger Michael Bang-Petersen.
Det her mere kaotiske landskab betyder, at borgerne de har svært ved at gennemskue, hvad er det for nogle interesser, der bliver lyttet til. I vores undersøgelse så er der 60% af danskerne, som siger, vi kan faktisk ikke se, hvem der bliver lyttet til.
Og blandt nogle af deltagerne på folkemødet i Allinge, som vi mødte, var der skepsis over lobbyisternes stigende indflydelse på den her lovgivningsproces.
Jamen, de har fået for meget magt, for ja, men har ikke indtrykket af, at politikerne de undersøger tingene til bunds, inden de kommer med et eller andet. Det er lobbyisme, det hele.
Det, der er svært med lobbyisterne, det er, at det er jo svært at styre, hvor, hvad kan man sige, det er dem, der har midlerne, det vil sige, det er dem, der kan betale lobbyisterne, der styrer, hvor det er fokus til at flyttes hen. Og det er jo ikke nødvendigvis den menigmands interesse.
Lød det her fra pensionist Ole Mathisen og konsulenten Rolf. Og før udsendelsen, der talte jeg med direktøren for en af de største lobbyorganisationer. Jeg spurgte ham, hvordan han har det med, at magtudredningen slår fast, at hans branche altså er med til at udviske forbindelsen med vælgere og politikere. Og det gør det svært at gennemskue, hvem der har indflydelse på lovgivningen. Og svaret fra Morten Højer kommer her. Det skal jeg lige beklage, at det gør det ikke helt alligevel, sådan som vi havde tænkt os, det skulle gøre. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt med det bånd, som vi altså har her fra Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri. Men han repræsenterer altså den branche, som bliver kritiseret i magtudredningen for altså at have for meget magt, og i hvert fald udviske forbindelsen mellem vælgere og politikere, det lader ikke til, at vi lige...
Men er det ikke et problem?
Nej, jeg synes egentlig, at vi er meget transparente i forhold til, hvad vi gør. Vi har åbnet medlemslister, alle kan se, hvem der er medlemmer ham, og vi siger højt og tydeligt, hvad det er, vi arbejder for. Og det synes jeg sådan set også, at vi skal gøre for at være en del af et demokratisk samfund.
Men ender det ikke med, at dem, der har flest ressourcer og flest penge til at øve indflydelsen, også får mest magt?
Det kan man frygte, hvis det ikke var, fordi at der er så stærk en tilgang. Altså